Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistonining Al-Nasr klubida to'p tepadigan o'zbekistonlik futbolchi Jaloliddin Masharipov jamoaning so'nggi mashg'ulotlarida 77 raqamda ko'rinish berdi. Futbolchi klubda 7 raqam ostida to'p surardi. Masharipovning 77 raqamni olgani jamoaga katta ehtimol bilan portugaliyalik futbolchi Cristiano Ronaldoni qo'shnishidan darak beradi. Ronaldo Saudiya klubi bilan 2,5 mavsumga mo'ljallangan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Avvalroq Jaloliddin Masharipov Ronaldo Al-Nasrga kelsa, unga o'z raqamini berishga tayyorligini aytgandi. Ma'lumot uchun Ronaldo faoliyati davomida Portugaliyaning Sporting, Ispaniyaning Real va Italiyaning Juventus klublarida to'p surgan. Ronaldoning jurnalist Piers Morganga bergan tanqidiy intervyusidan so'ng Manchester United u bilan shartnomani muddatidan avval bekor qildi. Hozirda Cristiano erkin agent maqomida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.